Kopumā tendences ir tādas, ka jauno vadītāju apliecību un jauno vadītāju skaits arī tomēr nedaudz samazinās. Pamatā mēs to skaidrojam ar tieši ar demografisko situāciju, ar to, ka kopumā valstī samazinās gan iedzīvotāju skaits, gan arī jo īpaši jauno cilvēku skaits. Un ja mēs atceramies 20 gadus atpakaļ vēsturi, kas ir 90. Gadu beigas būtībā, tad nu, bija savā ziņā tāda demografiskā bedra, kad arī jauno cilvēku dzima mazāk. Un tātad, ja mēs runājam par absolūtiem cipariem, tad 2017. Gadā kopumā šo jauno vadītāja skaits bija nedaudz zemāks tikai par 20 tūkstošiem. Nu, šo brīdi, burtiski, nu, pāris dienas pirms jaunā gada, tad šis skaits pat ir tikai 16 tūkstoši.